Mu Rwanda mu mujyi wa Huye uri mu majyepfo y'igihugu hahoze hitwa mu mujyi wa Butare haravugwa imihanda yubatswe ari mito cyane. Abakoresha iyo mihanda bavuga ko biteye impungenge kuko ishobora guteza impanuka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu Rwanda Eric Bagirubusa.
Numva iyi mihanda irashekeje ukuntu. Nange ndamba nibaza ni nubwo twakize ivumba ariko agisidani tuzazikira. Nisuba hacu imodoka ebyiri. Imwe ipfara ubura indi ica hepfo. Ubona rero ari ibintu utamenye uko byari byo. Niba bazaca imodoka, niba hazajya hari abanyamaguru gusa.
Turi mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba mu majyepfo y'u Rwanda mu cyahoze cyitwa umujyi wa Butare. Aha mu murenge wa Tumba haragaragara imihanda mishya ya kaburimbo. Witegereje imihanda yinjira muri karitsiye, umwe wa ruguru n'undi wo hepfo biragoye kubona imodoka ebyiri zinyuranaho cyangwa se ngo zihabisikanire. Nyihagira nahise nkubitana n'imodoka imwe mu ishuri ryigisha gutwara ibinyabiziga.
Shofe, meze neza?
Urawo shofe, amakuru. Nge nitwa Eric, ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Narindi kureba utuduhanda.
Tuna duhanda. Utuduhanda badukoze vuba. Nutwo muri karitsiye nyine gutya.
Ubu ndakubona utwaye ushobora kuba wabisikana n'undi mugenzi wawe w'umushoferi.
Hano ntago zabisikana amarebyire. Hagize indi zamuka neza bari zivatira hano ntago zabisikaniramo.
Uretse wenda kubisikana ushobora guca kuri mugenzi wawe utwaye.
Oya nabyo ntago bishoboka.
Nakomeje gutembera n'amaguru aha mu mujyi wa Huye Tumba. Mpura n'umugabo uvuga ko akazi ke ari ukuzana imizigo akoresheje imodoka muri karitsiye za Tumba.
Nkanjye upakurura hano nzanye muziko. Ubona ko nashyira imodoka yapakurura hehe. Iyo uparitse hano indi ntabwo ibona ukuntu ihaca.
Mukifuza ko?
Tukifuza ko wabagura. Nibura tukabona parikingi. Urabona ko niyo mpakuruye hano ntabwo ushobora kubona imodoka ntishobora kubona hano.
Iyo witegereje muri iyi mihanda ubona hari bimwe mu bikorwa remezo by'abaturage yagiye igonga bisa naho intumbero yari ugukora imihanda igaragara. Hari nk'inkuta zagiye zisenywa n'amapoto y'amashanyarazi yagiye yarandurwa ariko imihanda iguma kuba mito. Abahaturiye bo bakavuga ko bibabateye impungenge.
Impungenge kuri umuhanda dufite nuko ari nk'igihe imodoka imwe ituruka hariya indi ni ukuvuga ngo imwe imanuka indi izamuka bikaba byagonganira hariya kubera ubutoya bwabo.
Nisuba hacu imodoka ebyiri, imwe ipfara ubura indi ica hepfo. Ubona rero ari ibintu utamenye uko byari byo. Niba bazaca imodoka, niba hazajya hari abanyamaguru gusa.
Bamwe bati ntibazi uko byagenze, abandi bati
umuhanda urabona ko bawuriye wabaye mutoya, ubundi umuhanda wagombaga kuba nibuze ufite nka metero nk'esheshatu, ariko none ubu nta metero eshatu zirimo, ubu harimo nka metero zigera kuri enye, n'enye nta zirimo. Urumva ko ari ikibazo.
Twe tubona barawuriye kuko ibyo bashenye ntabwo ariho bagejeje, barawubumbye kandi ibintu bashenye by'abantu ni byinshi. Nk'iriya poto barayiheretse bavuga ko umuhanda uzahagera, ntiwahagera bahita bawubumba.
Akimara kurahiza guverinoma muri manda ya gatatu y'imyaka irindwi umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka ushize wa 2017, yavuze ko ashaka ko hagaragara impinduka mu nzego zose. Mu bikorwa remezo yavuze ko adakeneye kuguma kubona imihanda ya metero esheshatu yabaye nk'imihanda y'abanyamaguru.
Ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda, umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge. Cyagomba kuba metero esheshatu indwi kigahinduka metero eshatu.
Ijwi rya Amerika yagerageje kumenya ubugari bw'iyi mihanda yinjira muri karitsiye za Tumba. Uteye intambwe eshatu umuhanda ubuwuhejeje. Ni imihanda yubatswe na sosiyete ya Horizon ikora imihanda. Icyakora agira icyo avuga kuri izi mpinduka mu mikorere Perezida Kagame ashaka, mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika icyo gihe umunyamakuru Robert Mugabe we ntazo yabonaga.
Nibavuga ati minemfura, ni gute mwubaka umuhanda wari munini ukagera mu aho ugera wabaye akayira k'abanyamaguru? Ariko minemfura ni indi hereza ibiraka, ni NPD contract. NPD contract ni yandi? Ni ya Christo Ventures. Christo Ventures ni yandi? Ni ya Kagame na FPR. None saranenga nde uwatanenga ninde?
Abaturiye imihanda ya Tumba muri Huye bo bagasigara n'ibyifuzo.
Twifuza abantu bakoze uyu muhanda ko baza tukababona tukababaza ukuntu byagenze, kuko bapimye umuhanda siko bawubatse. Haruguru hano hirya hari ahantu bashenye iki gipangu kimanuka gutya bagishenye, ntibagira icyo bagikorera.
Ubwo yahindurirwaga imirimo mu ntangiriro z'uyu mwaka akagirwa minisitiri w'ibikorwa remezo, ambasaderi Claver Gatete nawe yavugaga ko arajwe ishinga no gukurikirana ibibazo byakunze kuvugwa mu iyubakwa ry'imihanda.
Yuko birababaje kuko amafaranga menshi dushyira mu mihanda ni amafaranga aba yagujijwe, ayo twaba twavanye mu baterankunga, amafaranga tuba tuzishyura nk'umwenda, ariko yadakoreshejwe neza kugira ngo tubone icyo amafaranga yagombaga gukora. Ibyo ngibyo ntabwo twatubonye umusaruro twatwiteze.
Akarere ka Huye nako kari ku rutonde rw'uturere tugomba kunganira umujyi wa Kigali mu iterambere, ari nayo mpamvu ubutegetsi bugomba kwita ku bikorwa rembezo by'iterambere mu mijyi izunganira Kigali. Ubusanzwe imihanda ku rwego rw'igihugu yagombye kuba ifite ubugari bwa metero 7, naho iyo turere ikagira ubugari bwa metero 6 nk'uko inzobere zibivuga. Ahahubatswe imihanda ya metero 6 muri Tumba haravugwamo ibibazo by'abaturage bagombaga kwimurwa kugira ngo babashe kubaka imihanda igaragara ariko ntibimurwa. Twashatse kumenya icyo ubutegetsi bubivuga bihuye, maze duhamagaye bwana Ange Sebutege, meya wa Huye, adusubiza ko yari mu bikorwa bya turu di Rwanda. Kumasaha yadusezeranijeho ko twakongera kumuvugisha ntiyitabye telefone ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika ibutari mu majyepfo y'u Rwanda.